Kepler Azadlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 7-nji ýuly, Kepler-iň ýegşenme güni. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen tilimen ýogsun anyň urwan tans edýär. Türkmenistanyň meclisine we daşary işler ministrligine Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini bilen geçirilen dostluklar mahalyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň hyzmatdaşlygynyň esasy urlary ara alınyp maslahatlaşyldy diýip Türkmen telewizioniýasy 6-njy ýulda habar berdi. Federica Mogherini Aşgabatda 6-njy ýulda Türkmen paýtagtyna Ýewropa Birleşiginiň döwrewe aplaşdyrylan wekilçilikli idarasyny açmagy berdi. Türkmenistan Merkez Aziýada şeýle dolu dereceli edaranyň açylan iň soňky ýurdu boldy. Mogherini Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow, mejlisiň başlygy Gulşat Mehmedow we beýleki resmiýetler bilen uçuşdy. Sapar wagtynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropa Birleşiginiň atom energiýasy boýunça Ýewropa jemgyýetiniň arasynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekiliýetini döretmek we onuň artykmaçlyklary, immunitetler hakyndaky alalaşygy gol çekmek dabarasy boldy. Türkmen mediýasy Mogherini'niň sözlerine salgylanyp, Ýewropa Birleşiginiň türkmen lideriniň öňe süren halkara başlanyşlaryna ýokary baha berýändigini habar berdi.
Bizim duşuklarymyzda işin täsir mahsus boldy. Ol dörlüklere boýunça pikir alyşylan meseleleriň oýun çözgüdini üpjün etdi. Dörnükli ötüşeýi bolmak bilen Türkmenistan dörlüklerde giňerimli özgertmeleri durmuşa geçirýär.
Federica Mogherini 3 minuta bolay kameralaryň öňünde bolup dünýäniň iň gür repressiw diktaturalarynyň biriniň içinde juda derur kanun hökmranlygyna çağırmaktan geçen adam hukuklary sözünü bir gezek hem agdap bilmedi diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa hemde Merkez Aziýa bölüminiň adam hukuklary boýunça derňäwçüsi we aklawçysy Steve Svertlow bu duşukdan soň öz Twitter hasabyna ýazdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Mogherini Merkez Aziýa diýen ikunlyk saparynyň çäginde ilkinji nowatda Aşgabatda bardy we hukuk goraýjylar bu saparynyň öň syýrasynda ony Tewtdäki adam hukuklary meselelerine üns bermäge soltanyna türkmen hökümetine uzak wagtlar türmede saklanylan dissident Gulgelli Anyny ýazyň azat edilmek üçin basyş görkezmäge çagyrdylar. Prezident Donald Trump Abbasany bir taraply alalaşykdan çekip Irana garşy girilen sanksiýalar gaýtadan dikeldeninden bir ýyl soň Iran urany 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyna keskitlenen derejesinden aňyrda hem baýlaşdyryp başlaýanlygyny eýlan etdi. Iran hökümetiniň sözçüsi Ali Rebiye 7-nji ýylda Tehranda jurnalistlara şuň bilen uran baýlaşdyrmakda uruhat edilen derejesinden aňryk geçerdi. Iran daşary işler ministriniň ornatary Abbas Akçı jurnalistlere eger de şertnama gol çeken galan yurtlar Britaniya, Hıtay, Germaniya, Fransiya ve Orsiya Tehrani Abasha sanksiyalarından korumasa Tehran her 60 gününe öz üstüne alan yadır borçlarını azaltmayı devam ettirir dedi. Owan resmiler zanının geçen bombaçının ulağını partlatmağı neticesinde Gazni şehrine adından 3 adamın öldürülenini, 14 adamın yaralı olanını aydiyarlar. 7. yıllak hücumun cevapkarçılığını Taliban. Wekillerinin Doha'da ähli owgan taraplarının gatnaşmagyna geçirilecek 2 günlük maslahata gelmegine garaşylan jeňçi topar öz sınarly. Gaznidaky hüjümde Milli Howpsuzlyk Müdiriýetiniň edarasyny nysana alyny, emma pidalaryň köpüsi Goloýdaky mektepde okuyan okuwçylar boldy diýip welaýet geňeşiniň agdasy Hasan Rıza Ýusuf aýtdy. Bu gaznada 2 günlük bolan ikinji hüjümdir. 6-njy ýylda gazniniň Muhammediýe meçidinde Aksan namazı makalına kurnulan hücumda ağzından 2 adam öldü, 20 adam yaralandı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti cengiz toparı öğretsin aldı. Doğuda geçirilecek maslahat Oğuan Sanaki harbi konfliktlerin sonlanmağını çözgüt tapmağı, kömök etmeyi maksat edin yer. Häkimetler Gazagystanyň Ikul şäherinde protestçilerin täze saýlanan prezident Kasym Jomart Tokaýewe garşy uran soňky çykyşlaryna onlarça adam tutsak etdiler. Paýtagt Nur Sultanyndaky demonstrasiýaçylar 6-njy ýylda şäheriň köçelerini ýörüş edip, raýat eşiklerini geýen we adamlar güýç bilen goloýda duran polisiýa awtobuslaryna tarap süýrýän polisiýa ofiserleri bilen gapma garşy geldiler. Howpsuzlyk agentleri bolup görünýän erkekler Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň bu tutsak etmeleri surata video düşürmäge synanýan habarçylaryň öňüni saýwanlary bilenmek bilen ýapmaga çalyşdylar. 6-njy ýul güni geýişlik paýtagt Nur Sultanyň adynyň 70 adam Almatyda hem şoň çyrak protestçi tutsak edildi. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer, Agatlı Radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keptlerin cemülen men yoksun anı Bu kepte Agatlı'nın web saytında en köp okulun makarların basını Berdi Muhammed'in doğulan günü. Müftü görünür görünmez belalara karşı prezidente amanlık dilettiğine atlen çap edilen makale çekker. Buğday pulan doldurulan Türkmenistan'ın paktaçılar teknika, dökün ve su yetmezliğinden köhöner. Aşkıvat'ta doların Karabağlar'daki bahası 17 manada düştü. Tədə reytinikde Türkmen pasportu 93. oranına. Berdi Muhammedov tədə uruluşuklarının tanışan makalına paytaqtlılar Novot'taki cay yıkışlığına tayyarlan yardiyan atlan çap edilen makalarımız hem bu kepte en köp okolonların bəyəsliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başına Türkmenistanların yurttan gitmek ve dolanmazlık istiyaklar art yardiyan